Tu esi mans palīgs un mans glābējs, ak kungs, nekavējies. Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva Tēva un mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Amen. Dievs Kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apskaidro mūsu savu vārdu patiesībām. Atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam. Un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir bija un būs patiesība un mūžīga dzīvība. Amen. Sēdīsimies. Vecajā derībā, pirmajā ķēniņa grāmatā, 8. Nodaļā, 63. Pantā, mēs lasām, ka ķēniņš Salomons templi iesvētīšanas dienā upurēja Dievam 22 000 lielopu un 120 000 sīklopu. Grūti būtu iedomāties tādu daudzumu. Upurējam. Kurš var iedomāties tādu saimniecību mūsu dienās? Grūti par tik daudz iedomāties. Un tie bija svētki. Tas bija tas, ko viņš pienesa Dievam. Protams, vienkāršie ļaudis pienes mazāk. Vienkāršie ļaudis pienes, kā jau Bauslība to noteica, jaunus baložus, turīgākie alunus. Un vecā derība jau dod labu izskaidrojumu, saprotam priekšrakstu par to, ko katram vajadzēja pienest upurēšanas kārtību. Un priesteri, protams, bija tie, kas tos pienes Dievu priekšā. Jāizdara tā ceremonija, kā dzīvnieki bija jāupurē Dievam. Šodien, protams, mēs nenesam nekādus dzīvniekus uz Dievnam. Mums tas liekas pat atbaidoši. Šodien mēs nenesam kāpēc? Tāpēc, ka viens, vienreiz un par visām reizēm, kā tas ir teikts, vienreiz un par visām reizēm parādījies Dievu vaig priekšā. Nevis tā, kā priesteris ik gadus ieiet svētnīcā ar svešām asinīm. Nē, viņš vienreiz laiku galā ir parādījies, lai iznīcinātu grēku sevi upurējot. Tāpat arī Kristus vienreiz upurēts daudz cilvēku grēku atņēmis. Protams, ka šodien mēs jau domājam par to dalību, kas pie mums, kāda mums ar Kristu ir. Un tā arī ir tā, īstenībā, ko mēs pienesam. Ko mēs pienesam Dievam. Tā ir ziedošana. Ko mēs pienesam Dievam. Tā ir reliģiska rituāla sastāvdaļa. Un mēs zinām, ka mūsu baznīcā jau nav mūsu mazajā draudzītē, un paldies Dievam varbūt nav. Bet citās vecākās baznīcās ir sevišķi, jūs aiziesiet un tā, ar tādu garu kārti un tādu kulīti galā un zvaniņu citā vietā vēl, lai pamodinātu guļošos un tā piebaksta un tā to iemet. Un tad pēc tam, kad viss ir savākts, tad to visu noliek uz altāra. Svētajā vakarēdienā, lai tu sajustu savu dalību tur, pie šī upura. Noliek uz altāru, kur tiks svinēts svētais vakarēdiens. Noliek uz dievgalda. Ir dievgalds. Un ik viens redz, ka viņa devums līdz ar citiem stāv uz altāra, uz dievgalda. Tad saka pateicības lūkšanas un atceramies arī to frāzi. No tā, no visa, kas ir tavs, mēs tev pienesam. No visa, kas ir tavs, mēs tev pienesam. Un svarīgākais jau nav, cik tu ieliec, cik daudz tu ieliec. Svarīgi, ka tu piedalies šajā procesā. Un ka tas ir tas vienojošais elements. Īstenībā tas ir tas viena smiesas un vienu asiņu dalībnieki. Mēs kopā visi esam līdzdalīgi pie šī upura. Vienreiz un par visām reizēm iegājis svētnīcā pienes sevi pašu kā upuri mūsu labad. Un tāpēc arī vecā darībā ir teikts, nav labi nākt uz Dievnam tukšām rokām. Kā tas tiek teikts 2. Mozes grāmatā 34. Nodaļā, nenāciet mana vaiga priekšā tukšām rokām. Nenāciet mana vaiga priekšā tukšām rokām. Dieva klātbūtnes piedzīvojums. Tas īstenībā ir tas svarīgākais, ko cilvēks piedzīvo. Nepateicīgu dvēseli Dievs nevar pabarot. Dievs nevar nekā tev dot. Un ja tu domā, ka savā dzīvē es tikai visu pats savām rokām esmu sastrādājis, ka man nav ko pienest, vai ka es tad nodalu kaut ko un grūtu sirdi, smagu sirdi, kaut ko atšķeļ tā ar sāpēm no sevis un tad Dievam dod. Tāds tavs upuris nav vajadzīgs. Šis stāsts par šo atraitni, kad Jēzus nosēžās netālu no ziedojuma trauku un vēro ļaudis. Viņš bija arī vērotājs. Viņam nav viena alga, ko tu dari. Viņš tev vēro. Viņš tev neprasa. Viņš nevienam neko nekad neprasīja. To, ko viņš kādreiz cilvēkiem saka, kas ir izbrīnam. Labi, ej un negrēko vairs. Tev krāsies vēl jaunāk. Tur nebija nekāda, ej tagad, labi, bagātējiem jauneklim, vienīgajiem, ka viņš runā par to kaut kādu ekonomisko, varbūt, vajadzību. Ej un pārdod visu un izdala nabagiem. Un tad nāc un seko man. Bet citās vietās mēs neatrodam neko tādu, kur viņš kādam būtu aicinājis vai licis tur kaut kādu desmito tiesu. Šinī vietā pat vēl vairāk viņš uzdrošinās pārmest to. Viņš saka, sargaties no rakstu mācītājiem, kam tī garos svārkos staigāt un tirgus laukumos tad sveicinātiem, sinagogās, sēdēt pirmajās vietās un goda vietās viesībās, kas aprī atraitņu namus un liekulībā tur gaļas, garas lūkšanas, šie dabūs jo grūtākas sodu. Mēs atceramies, kas tie bija, kādā kontekstā viņš runā par to. Par tiem, kam patīk dot tur noskaitīt desmito tiesu no mētrām dillēm, no visa, ko viņi saņem, rēķināt un iemest un piepildīt bauslību, bet arī pat laikā paiet garām un neredzēt atraitņu namus. Atraitņu namus bāriņus. Un vienkārši attālinoties vai nošķiroties vai nespriežot taisni tiesu vai nepiedalūties vai neņemot dalību tanī iekšā, kā saka, nekļūstot saistīts ar to, tā mēs dažreiz arī aizējam garām. Paējam daudz tam garām. Tur, kur varbūt Kristus būtu apstājies, ieskatījies un rīkojies savādāk. Šie vārdi par atraitni, kas tiek teikt, ka tā iemeta kvadrantu, ceturto daļu, divi artavs. Tas ir viens kvadrants no visa savu padoma. Lasot pirmā ķēniņa grāmatā par šo atraitni, kurai Elija jautā un uzdod, Dievs viņu vadīja, Dievs viņai bija izredzējis šo atraitni, ka tā viņam uztaisīs azaidu, paēdinās. Pārtiks. Un tad, kad viņš viņai saka, atnes man padzerties un tad dod vēl, atnes man maizi, kad viņš stāst par pēdējo viešu miltu devu, kas viņai ir, viņas un viņas dēlam un tad eļas pilieniem, Un tad viņi uztaisīs pēdējo savu maizīti, paēdinās savu dēlu, un tad rītdien mēs mirsim. Viss padoms, kas tev šodien ir, ar to vēl dalīties. Dažreiz mums tāda rīcība šķiet neloģiska. Un viegli ir teikt cilvēkam, ka 20 lati nav nekas. No 20 latiem es 2 latus droši varu iemest. Bet ja tev ir 20 santīmi tikai, ja tev ir tikai 1 kvadrants, un, protams, ka atrētniem šis stāvoklis, kā jau mēs zinām, vecajā darībā bija ļoti nežēlīgs. Tas nav šodien, varbūt, kā mēs saņemam kaut kādu sociālo aprūpu, nodrošinātību, kaut kādu palīdzību, vai tomēr mēs, kas esam dzimuši kristīgā Eiropā uz Kristus krusta, kur žēlsirdība ir, kā saka, liela palīdzība, tādī pasaulē bez vīra, bez vīriešiem, kas vienīgie nodrošinātāji, bija ļoti grūti. Un bauslība tāpēc Dieva likumā paredzēja gādāt. Gādāt par tām, par atraitnēm, par bāriņiem, bet kā tas tika turēts, kā tas tika darīts. Šodien daudz šūmējās par to, runādam, šūmējās par prezidentu, kas it kā neredz nabadzību, kas nevar saprast un neizpildu kaut ko. Radio pārraidēs arī dzird kādas tur ziņas Twitteros raksta un kādas ir domas dalītas par ministriem un par citiem, kas it kā neredz. Jēzus šeit pasludina atraitni par uzvarētāju šajā sacensībā, jautādams, kurš vairāk un kurš pareizāk noziedos. Un Jēzus ir ar tiem izrādās, kam ir smagākā dzīves situācija, kam ir vajadzīgāks šī palīdzība, šī mantiskā palīdzība un nodrošinājums īstenībā. Mēs redzam pie Ādama un Ievas pirmajiem pēctečiem, pie viņu bērniem, pie Kaina un Ābela. Starp viņiem arī bija tad kā sacensības ziedošanā, upura pienesšanā. Starp viņiem bija izveidojusies dziļa aize, kas vēlāk beidzas ar asins izliešanu. Un viens brālis nonāvē otru. Pēc kāda laika Kains nes no zemes augļiem upurtam kungam. Un arī Ābels nesa upuru no augļu pirmdzimušiem. Un no viņa taukiem. Un tas kungs uzlūkoja Ābelu un viņu upuru. Bet Kainu un viņu upuru Dievs neuzlūkoja. Kāpēc? Dievs nepieņēma Kainu dāvans. Un mēs lasam tenī atbildē, ko dod apustulis vēstulē ebrijiem. Ticībā Ābels ir nesis Dievam labāku upuru nekā Kains. Tās dēļ par viņu ir liecināts, ka viņš ir taisns, kā Dievs pēc viņa dāvanām ir liecinājis. Ticībā. Un izrādās, ka visa šo vārdu, visa šo darbību, atslēgas vārds ir ticība. Mēs varam darīt daudz un dažādas lietas. Mēs varam pienest lielus, dažreiz upurus, ziedojumus, pat lielus darbus, daudz palīdzības un visādā citā veidā. Bet jautājums ir, vai tu to dari ticībā? Ticībā Ābels ir nesis Dievam labāku upuri. Ticībā atraitne ziedoja no visa sava padoma, visu savu nākotni, visu savu palīdzību lika Dieva rokās. Un ne tik daudz aiz izmisumu, ka nu tāpat jau neviens nepalīdzēs, vienīgi uz Dievu jāpaļaujās. Bet ticībā to darīja tāpat, kā dažreiz redzam vecs pensionārs, vecs cilvēks, kas ticībā to dara un nevis kaut kādu biznesa plānu domādam un būvēdam, kā dažreiz Ir radījuši cilvēki arī biznesa programmas, lai desmito tiesu norēķinu no visiem viņu ienākumiem. Grāmatvedības programmas radījuši. Ne arī tādā, kad nu redzis tā pamanu, tā kā dažreiz tādās sektantiskās labklājības evaņģēlijos, arī cilvēki mēģina ticībā ziedot, tāpēc, ka ir pamanījuši, ka viņš tā desmito tiesu kopš sāka dot, tā viņam ne eļa krūzē neizsīka un milti, kā saka, neaptrūkās. Tāda ticība, kā, jo es pamanu, ka Dievs to ievēro, ka Dievs to dara, un tā ir mūsu tāda primitīva reliģija vai primitīva reliģiskas jūtas, kad mēs dažreiz visu domājam tikai tajās kategorijās, kā Dievu pielabināt, kā izlūkties viņam lietu, kā saka, auglīgu zemi, auglīgus laikus, lai mūs nepiemeklē bats un nepiemeklē karš, un tāda labuma meklēšana ticībā. Ticībā tā tad ir upuru dāvani un ziedošanas būtība, ka tu pienes. Tā nav nekāda pieglaimošanās Dievam, ar kādām dāvanām cerībā, ka no tā kaut kas atliks vairāk vai būs labāk. Tā nav kaut kāda stipra paļaušanās uz to, kas neredzams, kas vēl būs, bet kas ir zināms par Dievu. Un dažreiz ticības tēviem, kad mēs lasam vēsturē, tie arī tā pārbaudīt, vai nu tu darīsi tagad, nē, nu tas viss, kas izskatās acīm, acu priekšā rēgojās, tas tā nevarētu būt. Nē, ticībā es to pieņemu, arī tad, ja man acis to neredz un nav pārliecināta. Žēlstība Dieva lielāka un paliek nemainīga. Ticība tiek pierēķināta cilvēkam par taisnību. Tāds ir viss mūsu pestīšanas plāns. Un Jēzus vārdos par atraitni arī. Viņas ziedojums bija viņas ticības apliecība, viņas ticības izpratne, viņas ticības apliecība savā veidā, ko to ar to dara. Un bagātie, kas deva daudz vairāk, to darīja drīzāk kā kains, drīzāk ar kādu skaudību, drīzāk ar kaut kādu nenovīdību, bez īstas ticības. Un ne par vēl raksturīju saku, viss, kas nāk no neticības, ir grēks. Apustuls laikam dažreiz pārspīlējas. Viss, kas nāk no neticības, ir grēks. Izrādās. Ka netik svarīgi, ko tu dari, bet kāda ir tava motivācija, kāpēc tu to dari. Ar kādu sirds piedalīšanos, ar kādu savu, nu kā tāpat mīlēt Dievu un savu tuvāko, no visu savu sirds, ar visu savu spēku, ar visu savu prātu, ar visu savu miesu, ar visu savu būtību, tas būtu tas ideālais, pilnīgais, tas piepildījums. Un ja tu dari to bez savas piedalīšanās, nu, tāpēc, lai pievilktu ķeksīti, ka es to esmu izdarījis. Tāpēc, kad es redzu, ka viss to daru, nu, tad es arī izdaru tā, lai neatšķirtos no citiem. Bet kur ir Dievs jau uzlūko nevis to, bet kā tu to dari? Kāda ir tava tā motivācija, kāpēc tu to dari? Un te, laikam, tas atraitnis atraitnis gadījums ir tas sevišķs. Mēs jau redzam arī pirmā reizē, kad Dievs pauda savu gribu, lai viņa ļaudis pienes upur dāvanas. Tas jau notiek Sinai kalnā. Un tur ir tās norādes par desmito tiesu un tā tālāk. Un tas galvenais, kas ir uzsvērts, ka upur dāvanām jābūt pienestām labprātīgi. Labprātīgi. Labprātīgi tam kungam. Ik viena desmitās tiesas deva no zemes tīrumā sētās sēklas, kā arī no mūsu koka augļiem pieder tam kungam, un ir tam kungam svēta. Labprātīgi tāpēc, ka es saprotu, ka Dievam viss pieder. No visa, kas ir tavs, mēs tev pienesam. Nevis, ka es kaut ko no sevis tagad atšķiršu kā tādu, kas it kā man pieaudzis un iekritis manā kabatā kā zakta lieta, un tad es tā nesāju slēpdams no visu, un tad vēl no tā tev kaut ko iedošu vai padalīšos ar tevi. Tad mēs esam tādā zagļu statusā. Bet no visa, kas ir tavs, mēs tev pienesam. Tā arī Bābels gūst tempļa atjaunošanas darbos bija nepieciešama milzīga zelta ziedojuma. Un lai to paveikt, Dievu bērni to darīja nevis desmitās tiesas baušļi pamudināti, bet no tīras un pateicīgas sirds ar priecīgu prātu, kā mēs to lasam 5. Mūzes grāmatā. Te ir tā, tava sirds dalība izrādās pats svarīgākais tanī, ko tu dari. Cik tu gribi piedalīties ar to? Te nav runa par kaut kādu gandarījumu vai tā, no redz, cik es labu darbu atkal paveicu, cik labu esi kaut ko izdarīju. Bet te ir tieši tas Dievu priekšā. Jēzus sēž un vēroja ļaudis. Kā viņi to darīja? Kā katrs to darīja? Kāda katram bija tā motivācija, ko viņš redzēja katrā cilvēkā, to svarīgāko, kāpēc tu to dari? Jēzus atsaucās un nosoda farizēju liekulību. Jūs vai jums, rakstu mācītāji un farizēji, jūs liekuļi, jūs dodat desmito tiesu no mētrām, dillēm un ķimenēm un atstājat bez ievērības svarīgāko bauslībā, tiesu, žēlastību un ticību. Šo jums būs bija darīt un to neatstāt. Jēzus nosoda liekalību un tādu izlikšanos vai zīmēšanos, kā viņš runā par farizējiem un rakstu mācītājiem. Kur raugu mēs katrs nesam savā sirdī? Vai tev uztrauc? Kas tev uztrauc? Tas vairāk tev uztrauc tas, ko cilvēki par tevi domās? Vai kā tev tavā laicīgā dzīvē biznesā klāsies? Vai kā tev ar veselību un citām lietām būs? Vai tev vairāk uztrauc par to, ko Dievs par tevi domā? Un tad, kad mēs nonāksim pie tā jautājuma, kad man ir svarīgi, ko vairāk par visu pasaulē, ko Dievs par mani domā, saka, runā un kā viņš mani redz sēdēdams pie upur trauka vai pie citiem traukiem vai pie ejot garām slimniekam, izsalkušam vārgam un citam. Tad, kad es domāšu vairāk par to, kā Dievs mani redz, un tad es nonākšu arī pie tās atziņas, kādu apostols arī saka, dzīvojiet un darat visu kā Dievam un ne cilvēkiem. Laikam tas ir tas piepildījums, ko Kristus mūsos grib saredzēt, iedzīvot. Un tad arī visas citas lietas, gan mūsu valstī, gan tautā, viss tas, ko mēs ceram, ilgojamies, ja katrs tā dzīvot, tad arī visas lietas sakārtotos pasaulē. Āmen.